Papa Francesku mbajti sot në salën e palit të gjasht në Vatikan audiencën e partë të përgjithshme të 2015 duke vjuar katekismin kushtuar familjes, në qendër të reflektimit figura e nanës.
E nella famiglia c'è la madre. Ogni persona umana deve la vita a una madre.
Çdo familje, kujtoi Papa, e ka një nën. E çdo njeri ja detyron jetën nënës, e vijonti detyrohet shumë edhe më pas kur formohet dhe edukohet shpirtërisht në prehrin e saj. Mund themi se nëna ngrihet në qiell në kuptimin simbolik. Për të shkruan poezi, këndohen këngë, thuhen fjalë të më të bukura, lartohet pra shumë, por dëgjohet pak e pak ndihmohet në jetën e përditshme. Pak vlerësohet edhe në rolin qendror që ka në shoqëri, madje shpesh edhe përfitohet nga gatishmëria e saj për t'u flijuar.
Accade che anche nella comunità cristiana la madre non sia sempre tenuta nel giusto conto.
Edhe në bashkësinë krishterë, vjoj Papa, ndodh që nëna nuk llogaritet aq sa duhet, dëgjohet pak e as pak. Ndoshta nënat, gati për flijime, për hir të fëmijëve të tyre, e jo rallë edhe për hir të atyre të tjerëve, duhet të dëgjohen shumë më tepër. E shumë më tepër e më qartë duhet kuptuar çfarë dëshirojnë për të arritur fryte më të mira e më të vërteta emancipimi. Nëna ka gjithnjë probleme me fëmijët, ka gjithnjë punë me e për ta, shumë punë. Unë, tha Papa, kujtoj shtëpinë time, ishim 5 vetë, e ndërsa njëri bënte diçka, tjetri mendonte të bënte diçka tjetër, e nëna vraponte sa andej këndeje, megjithatë ishte e lumtur, nëse na jepte shumë, gjithë vetveten.
Le madri sono l'antidoto più forte.
Nënat, vjojt në nënvizonte Papa, janë ilaçi më i fort kundër individualizmit egoistik që tashmë ka marrë dhën. Individ do të thotë që nuk mund ndahet, ndërsa nënat ndahen, duke u nisur që nga qasti kur pranojnë korpin e vet një ferishte për t'ia dhuruar botës e për t'a bërë të rritet. Nënat e urrejnë më fort luftën që a vret bit. Shumë herë ka menuar për këto nëna, për qastin kur morën letrën. Kur lexuan, birit ranë mbrojtje të dheut, të varë fragra savuajnë. Savuan nëna, nëna, dëshmitarja e bukurisë jetës.
Papa Francesku citoi kryepeshkvin salvadorian Oscar Arnulfo Romero, vrarë më 1980 kur fliste për martirizimin amtar. Në homelin për salikimet e një prifti vrarë nga skuadrat e vdekjes, prelati pati theksuar se të jesh martir. Do thotë edhe të japësh jetën pak nga pak, në heshtje, në lutje, në kryerjen e ndershme të detyrës, në atë heshtje të jetës së përditshme, si bën një nën që pa frikë, me thjeshtësinë e martirizimit amtar, zë në krahror ferishten, e nxjerr në dritë, e mkon, e rri dhe e ruan gjithë jetën me dashuri të pafundme. Kjo do thotë të japësh jetën. Është martirizim. Ti jesh nën, vjoj Papa, nuk do thot vetëm ta nxjerrësh fëmijën në dritë, është zgjedhje jete. Shoqëria pa nëna do të ishte çnjërsore, sepse nëna din të dëshmojnë gjithnjë, edhe në çastet më të vështira, dashurinë, përkushtimin, forcën morale.
Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della pratica religiosa.
Nënat, shtoi Papa, përcjellin shpesh edhe ndjenjën më të thellë praktikës fetare përmes lutjeve të para. E fëmia me gjestet e para të devocionit mëson edhe vlerën e fesë në jetën e çdo njeriu. Mesazh ky që nënat besimtare din ta përcjellin pa shumë shpjegime, këto arrin më pas, por fara fesë hidhet pikrisht në qasjet e para. Të çmuara.
Pa nënat, jo vetëm që nuk do të kishte besimtar të rinj, por feja do ta humbiste një pjesë të mirë të ngrohtësisë së saj të thjeshtë e të thellë. E kisha, kujtoi Papa, është nëna jonë. Ne nuk jemi jetim, e kemi një nën. Zoja e kisha nën, janë nëna jonë. Nuk jemi jetim. Jemi bijë të kishës, bijë të zojës e bijë të nënave tona. Të shumë dashura nëna, faleminderit, faleminderit për çka jeni në familje e për çka jepni kishës e botës, përfundoi Papa. E ty, kishe dashur, faleminderit që je nën. E ty, Mari, nën e hyjit, faleminderit që na bën ta shikojmë Jezusin. E të gjitha nënat e pranishme këtu, ti përshëndesim me një duar trokitje.